Լուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Նաիրի Հոխիկյանը, այսօր եթերում։ Հայաստանը կստանա 300 միլիոն դոլարի նոր վարկ։ Երկու օրվա ընթացքում կսկսվի Նաիրիտի աշխատավարձերի վճարումը։ Չինաստանում ջրհեղեղի պատճառով անտուն է մնացել 900 000 մարդ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Կայունության ու զարգացման Եվրասիական հիմնադրամը որոշում է ընդունել Հայաստանին 300 միլիոն դոլարի վարկ տրամադրելու վերաբերյալ։ News Armenia AM-ի փոխանցմամբ հայտարարել է Ռուսաստանի ֆինանսների փոխնախարար Սերգեյ Ստորչակը։ Վարկը կտրամադրվի հիմնադրամի ստանդարտ պայմաններով 3 տրանշի տեսքով վարկավորման նպատակների միջանկյալ քննարկումներով։ Թուրքիայի իշխանությունը Բինգյոլի Չանաքչի գյուղի Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցին վերականգնելու որոշում է կայացրել։ Վերջնականապես քանդվելու վտանգի ենթարկված 250 տարեկան եկեղեցին գրեթե ավերակ վիճակում էր։ Չանաքչի գյուղի ղեկավար Մեհմեդ Ասալը, շեշտելով եկեղեցին շտապ վերականգնելու անհրաժեշտության մասին, նահանգապետարանին հայտնել էր, որ այն չվերանորոգելու դեպքում կարող է վնաս հասցնել նաև շրջակատաներին։ Էրզրումի մշակութային և բնական հարստությունների պահպանման շրջանային խորհուրդը որոշել է շտապ վերականգնել հայկական պատմամշակութային կոթողը։ Բելգիայի ներկայացուցիչների պալատի լիագումար նիստը այսօր քվեարկության է դնում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու օրինագիծը։ Այն կոչ է անում Թուրքիային ճանաչել ցեղասպանությունը և հաշտեցնել հայ և թուրք ժողովուրդներին համընդհանուր պայծառ ապագայի հույսով։ Գալիլեո լրտեսական համակարգը Հայաստանին անհանգստացնում է այնքան, որքան ադրբեջանական բանակի ցանկացած նոր ձեռքբերում, հայտարարել է Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը, անդրադառնալով Վիկիլիքսի բացահայտմանը, թե հակերներին հաջողվել է կոտրել լրտեսական ծրագրեր պատրաստող Hacking Team իտալական ընկերության տեղեկատվական բազան, ինչից էլ հայտնի է դարձել, որ այդ ընկերությունը ադրբեջանին է վաճառել Da Vinci կամ Galileo կոչվող լրտեսական համակարգ։ Այդ ծրագիրը գրանցում է Skype, Facebook, Twitter, Line, Viber համակարգերով տարվող բոլոր խոսակցությունները։ BBC-ն հայտնում է, որ ռուսաստանցի գործարար Գերման Ստերլիգովի նկատմամբ Ադրբեջանը քրեական գործ է հարուցել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը և դատախազությունը համատեղ հայտարարություն են տարածել, որում ասվում է, թե Ստերլիգովը մեղադրվում է ապօրինի կերպով Ադրբեջանի սահմանը հատելու համար։ Նա մեղադրվում է նաև պետության դեմ ուղղված կոչերի հոդվածով։ Երկու օրվա ընթացքում հայտնի կլինի, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ միջոցներով է փոխհատուցելու էլեկտրաէներգիայի սակագինը, հայտարարել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը։ Երվանդ Զախարյանը, անդրադառնալով այն խոսակցություններին, որ կառավարությունն էլեկտրաէներգիայի սակագինը փոխհատուցելու է որոտանի վաճառքից ստացված միջոցներով, նշել է, որ քննարկվում է նաև այդ տարբերակը։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը նաև հայտնել է, որ Նաիրիտ ընկերության աշխատողների աշխատավարձերի վճարումը սկսվելու է 2-3 օր հետո։ Միջազգային թեմաների մասին. Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ պայմանավորվել է կասեցնել օտարերկրյա զինյալների մուտքը Սիրիա և Իրաք և ապահովել Թուրքիայի և Սիրիայի սահմանի անվտանգությունը։ ՌԻԱ Նովեստի գործակալության փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահները պայմանավորվել են շարունակել համագործակցությունը այս և այլ տարածաշրջանային հարցերում։ Եգիպտոսի դատարանը 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել երկրի նախկին վարչապետ Ահմեդ Նազիֆին։ Ինչպես հաղորդում է գազետա Ռուն, Ահմեդ Նազիֆը մեղադրվում է ծառայողական դիրքի օգտագործմամբ խոշոր գումարի յուրացման համար։ Նա պարտավորվում է տուգանք մուծել և երկրի գանձարանին վերադարձնել ապօրինաբար յուրացված 14 միլիոն դոլարը։ Ավելի վաղ Եգիպտոսի դատարանը գործի կրկնակի քննության ժամանակ երկրի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակին և նրա երկու որդիներին դատապարտել է 3 տարվա ազատազրկման դրամաշորտության գործով։ Չինաստանի Հունան, Ֆունցզյան և Գուանդուն նահանգներում ջրհեղեղների հետևանքով 4 մարդ է մահացել, եւս 5-ը համարվում է անհետ կորած։ Ընդհանուր առմամբ աղետից տուժել է 917,000 մարդ, եւս 151,000-ը տարհանվել է, հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Ջրհեղեղներից ավերվել է ավելի քան 3,000 տուն, տուժել են 19,000 հեկտար գյուղատնտեսական ցանքատարածություններ։ Աստղագետները պատրաստվում են նոր հայտարարություն անել երկրին շատ նման մոլորակ հայտնաբերելու մասին։ Daily Mail-ը հաղորդում է, որ NASA-ն այսօր կներկայացնի մեր արեգակնային համակարգից դուրս այլ մոլորակներ փնտրող Kepler աստղադիտակի նորագույն հայտնագործությունը։ Աստղադիտակը ավելի քան 1000 էկզոմոլորակներ է հայտնաբերել, որոնցից մեկը երկիր մոլորակին շատ նման է։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է այսօր եթերում։ Քրդական բանվորական կուսակցությունը փորձում է թուրքական իշխանություններին նոր պայմաններ թելադրել։ Սահմանադրության փոփոխության հարցը շարունակում է ակտիվ քննարկման թեմա մնալ։ Ֆրանսիական Օրանժ ընկերությունը որոշել է հեռանալ Հայաստանից և վաճառել բաժնետոմսերի 100%-ը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Քրդական բանվորական կուսակցությունը փորձում է թուրքական իշխանություններին նոր պայմաններ թելադրել։ Վերջին շրջանում քուրդ զինյալների ակտիվացումը թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանը պայմանավորում է այդ հանգամանքով։ Թուրքագետ Մուշե Խուդավերդյանն էլ նրանց ակտիվացումը կապում է արտաքին գործընթացների հետ։ Արդյոք Թուրքիայում նկատվում է ներքին կայունությունը խաթարելու միտում և ինչ ընդառաջ քայլեր են պատրաստանել թուրքական իշխանությունները։ Թուրքական զարգացումների մասին պատմում է Աննա Գզիրյանը։
Թուրքիայի հետընտրական շրջանը թեժանում է խորհրդարանական ընտրություններից հետո նկատվում է քրդական բանվորական կուսակցության զինյալների ակտիվացում։ Կուսակցությունն իր վրա է վերցրել Ջեյլան Փնար քաղաքում երկու թուրք ոստիկանների սպանության պատասխանատվությունը, հայտարարելով, որ դա սորուչում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխաններ։ Ինչպես Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկանալի հետ զրույցում նշեց թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանը, վերջին զարգացումները ցույց են տալիս, որ փաստացի 2.5 տարի տևած զինադադարը վերացվում է։ Իսկ ինչով է պայմանավորված քրդական ակցիան ակտիվացումը
ՀԲԿ-ի գործողություններն են ցույց տալու իշխանություններին, որ այլևս այն միջոցառումները եւ այն գործողությունները, որոնք նախանշված էին, չեն կատարվել իշխանությունների կողմից քրդական հիմնադրամի համատեքստում եւ այլևս պետք է կան դրանք հիմնավոր վերանայվեն կամ ՀԲԿ-ն արդեն չերյալ կայքարի զինադադարը։ ՀԲԿ-ն այդ գործողություններով փորձում է հետընտրական իրավիճակում նոր պայմաններ թելադրել արդեն։
Թուրքագետ Մուշե Խուդավերդյանի կարծիքով վերջին շրջանում քրդերի ակտիվացումը կապված է նաեւ Սիրիայում եւ Իրաքում տեղի ունեցող ռազմական գործողություններով, մասնավորապես ծայրահեղ իսլամիստների դեմ մղվող պայքարով,
որին թուրքաբնակ քրդերը փորձում են իրենց անմիջական մասնակցությունը ցույց տալ, մասնավորապես օգնելով իրենց հայրենակիցներին։ Թուրքական իշխանությունները այս առումով երկիմաստ վերաբերմունք ունեն, մասնավորապես նրանք փորձում են նախ թույլ չտալ Թուրքիայի սահմանից այն կողմսի հյուսիսում քրդական պետության ստեղծման, միաժամանակ չեն փորձում ամբողջությամբ խոչընդոտել քրդերի հոսքը դեպի այն վայրեր, որտեղ պայքարը ընթանում քրդերի եւ հայրենական մահմեդական խմբերի միջեւ։
Ամեն դեպքում իրավիճակը սրվում է, ինչ ընդառաջ քայլերի են պատրաստ թուրքական իշխանությունները։ Թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանի խոսքով դժվար է միանշանակ ասել, որովհետև ներկայում Թուրքիայում բարդ իրավիճակ է։ Ամեն դեպքում որոշակի հարցեր կհստակեցվեն կառավարության ձևավորումից հետո, որն ի դեպ ձգձգվում է։
Հետագա գործընթացները կապված են այն խնդրի հետ, թե ինչպիսի կառավարություն կձևավորվի Թուրքիայում, համաձայն կձևավորվի այդ կառավարությունը, ինչ գործընթացներ են սպասում։ Կարծում եմ կփորձեն ինչ-որ կերպ բանալ ակցիոնների միջոցով քայլեր ձեռնարկել, հակառակ պարագայում բավական վտանգավոր միտումներ են, եւ հաշվի առնելով մոտիկ 900 կիլոմետրանոց սուրսիրական սահմանի գալի մասը, որ վերահսկվում է քրդական ուժերի կողմից, եւ ՊԿԿ-ի ակտիվացումը, նաեւ այդ գործընթացները կարող են բավական լուրջ խնդիրներ եւ սպառնալիքի այդ վերել Թուրքիայի համար, նաեւ հենց Թուրքիայի տարածքում։
Ստացվում է, մի կողմից խորհրդարանական ընտրություններից հետո ներքաղաքական հարցերը չեն կարգավորվում, մեկ ամսից ավելի է դեռ խորհրդարան անցած ուժերը չեն կարողանում կառավարություն ձևավորել, մյուս կողմից էլ լարվածություն թուրք-սիրիական սահմանին, ահաբեկչական գործողություն Թուրքիայի տարածքում և քրդերի ակտիվացում։ Արդյոք ներքին կայունությունը խաթարվելու միտում է նկատվում թուրքագետ Մուշե Խուդավերդյանի դիտարկումը։
Միանշանակ կայունության խաթարման միտում նկատվում է, քանի որ վերջին շրջանում բավական ավել են սրվել Դիարբեքիրի քրդերի եւ կոնկրետ թուրքական իշխանությունների միջև հակասությունները եւ այս առումով կարող ենք նշել, որ անկայունությունը դեռ որոշակի ժամանակ կարող է պահպանվել, քանզի ինչպես տեսնում ենք, որ մերձավոր արևելքում քաոսային իրավիճակը ավարտվելու որևէ հավանականություն դեռևս չունի։
Վերջին շրջանում Թուրքիայում տեղի ունեցող զարգացումները թույլ են տալիս ասելու, որ այնտեղ ճգնաժամային միտումներ են նկատվում, կարծում է թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանը։ Ըստ նրա, ամենայն հավանականությամբ հնարավոր չի լինի հասնել կոալիցիայի ձևավորման, իսկ հաջորդ քայլը կլինի արտահերթ ընտրությունների անցկացումը։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Արգելի ռադիո լսողներ, թեմայի շուրջ զրուցում են Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ։ Պարոն Սաֆրաստյան, վերջին օրերին Թուրքիայում տեղի են ունենում արտառոց իրադարձություններ, վերջին այդ ահաբեկչական գործողությունը գումարած 3 Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահները հանդիպեցին։ Ինչ է կարծում, տարածաշրջանային առումով ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում Թուրքիայի հետ կապված։
Ես կարծում եմ, այն երևույթները, այն իրադարձությունները, որ դուք նշեցիք, դրանք արտարոց չեն, այլ օրինաչափորեն բխում են այն քաղաքականությունից, որ Թուրքիան մինչև վերջերս անցել կացնում։ Ես նկատում եմ նրա դիրքորոշումը իսլամական պետության այդ ահաբեկչական կազմակերպության նկատմամբ։ Այստեղ Թուրքիան տարիներ շարունակ այդ ահաբեկչական կազմակերպությանը ոչ միայն օգանդակում էր, այլ նաև ամենքից սնում էր եւ նպաստեց այն բանին, որ այդ ահաբեկչական կազմակերպությունը վերաճեց իսլամական պետության, այսպես կոչված, եւ ապահովեց այդ կազմակերպության հետագայում պետության համար ամենաբարենպաստ պայմանները։ Միայն այն փաստը, որ հենց դա թուրքական մամուլն է, այդ կազմակերպության ահաբեկիչները, որ գալիս են աշխարհի տարբեր կենտրոններից, մասնավորապես Եվրոպայից, գալիս են առաջնից Ստամբուլում գտնվող եւ բացերից աշխատող իսլամական այդ ահաբեկչական իսլամական պետությունը ահաբեկչական կազմակերպության գրասենյակներում, այսպես ասած, գրանցվում են, նյութական օգնություն են ստանում եւ այնտեղից տեղափոխում են դեպի Սիրիա։ Դա կարող է նաև պատմեն Թուրքիայի իշխանությունները նպաստեցին այդ պետության, այդ կազմակերպության հզորացմանը եւ պետության վերակերպելու։ Հասկանե, երկրորդ հանգամանքը այն է, որ Թուրքիայի վրա գնալով ավելի մեծ քաշում է գործադրվում իր ռիսկ արևմտյան պաշտպանների կողմից, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, որ նա սահմանափակի իր այսպիսի ներգրավվածությունը իսլամական պետության, այս ահաբեկչական կազմակերպության աջակցություն ցույց տալու գործընթացում եւ հսկողությունը սահմանի վրա ուժեղացնում։ Թուրքիան միջև վերջերս այս ճնշումները փորձում է օգտագործել իր օկտին եւ հայտարարում է, որ նա դա կարող է անել միայն այն դեպքում, եթե նրան հնարավորություն տրվի այսպես կոչված միջանկյալ բուֆերային ցամաքային գոտի իր եւ Սիրիայի միջև, եւ այդ բուֆերային գոտին ըստ Թուրքիայի պետք է լինի Սիրիայի տարածքի վրա եւ պետք է դարձնի Թուրքիայի հսկողության տակ, այսինքն խոսքը գնում է ըստ էության Սիրիայի տարածքի օկուպացիոն մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այդ Թուրքիայի ծրագրին իրենց հավանությունը չէին տալիս։ Թուրքիան շարունակում էր աջակցել իսլամական պետությանը, սակայն վերջին շրջանում երկնշումը ուժեղացավ Թուրքիայի իշխանությունների վրա, նրանք որոշեցին որոշ սահմանապահություններ մտնել սահմանի վրա, եւ դա միանգամից առաջացրեց իսլամական պետության այն հակազդեցությունը, որի արդյունքում եւ տեղի ունեցան ահաբեկչական գործողությունը։
Պարոն Սաֆրեսյան, ստացվում է փաստորեն Թուրքիան բոլոր կողմերից մեկուսանում, Դավութոգլուի հայտնի զրո խնդիրը դարձել է զրո հարևան, փաստ է հիմա գումարվում է նաև ահաբեկչական խմբավորումների կողմից այդ այսպես կոչված թուրքերի սրով, հիմա ահաբեկիչները թուրքերին են հարվածում։ Ի վերջո, Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքական կուրսը կարող ենք համարել ամբողջությամբ ձախողված, թե դեռ նոր զարգացումներ են լինելու։
Ես կարծում եմ, որ պետք է մենք բնութագրենք Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականությունը որպես արկածախնդրություն, ինչու, քանի որ Թուրքիան ներկա իշխանությունների շրջանում ապահովություն զարգացին կուսակցության կառավարման շրջանում, դրել է իր առջև տարածաշրջանում առաջնորդի դեր ստանձնելու խնդիրը։ Այս խնդիրը չի հիմնավորվում Թուրքիայի մի կողմից հեղինակությամբ տարածաշրջանում, մյուս կողմից չի հիմնավորվում Թուրքիայի ունեցած հնարավորություններով, ռեսուրսներով։ Եվ հենց սա այդ հակասությունն է առաջացնում նպատակների ու հնարավորությունների միջև։ Եվ քանի որ Թուրքիան համառորեն ձգտում է այդ նպատակին հասնել, այսինքն առաջնորդի դեր ստանձնել տարածաշրջանում օգտագործելով և այսպես կոչված խնդիր հարևանների հետ այդ մոտեցումը, փաստորեն Թուրքիան դառնում է վտանգ տարածաշրջանի իր հարևանների համար։ Դա մեկ, և մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի ներսում այս քաղաքական կուրսը գնալով ավելի ընկալվում է որպես հենց վտանգ Թուրքիայի համար։ Եվ եթե ընդհանուր գնահատենք, ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի այս քաղաքականությունը տարածաշրջանային նոր քաղաքականություն, այսպես ասած, դա վտանգավոր է և տարածաշրջանի համար, և հարևանների համար, և հենց բուն Թուրքիայի համար է, մենք տեսանք արդեն այս ահաբեկչությունը սուղուշի։
Թուրքիայի ներքաղաքական ճգնաժամերից մի քանի հարցեր, մասնավորապես արդեն լրանում է այդ 45-օրյա ժամկետը և դեռևս փաստացի չկա կոալիցիա։ Ինչ է կարծում, դեպի ուր է գնում Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքը, նոր ընտրություն, թե ամեն դեպքում սպասելիքներ կան։
Իհարկե դեռևս մենք չունենք լրիվ ինֆորմացիա, որ կարողանանք հստակ կանխագուշակել, կանխատեսել, թե ինչ զարգացում է ունենալ մոտակա օրերը, բայց եթե դատենք Թուրքիայի ազգային զարգացում կուսակցության ղեկավարների, ներկայացուցիչների հայտարարություններից, ես կարծում եմ, որ նրանք և հենց առաջին հերթին ինքը Էրդողանը լեզուին համոզված են, որ եթե տեղի ունենան նոր խորհրդարանական ընտրություններ, նրանք կստանան ավելի մեծ քանակությամբ ձայներ, մոտավորապես նույնիսկ հաշվարկել են, որ կստանան մոտ 43-44-45% ձայն, իսկ դա նրանց համար արդեն ապահովի այն անհրաժեշտ մինիմումը, որ նրանք կարողանան ստեղծել, կազմել իրենց կառավարությունը, միատար կառավարությունը առանց կոալիցիայի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ հաշվարկները, որ տեղի են ունենում Թուրքիայի քաղաքական շրջանակների կողմից և մասնավորապես արդարություն զարգացում կուսակցության ղեկավարության կողմից, ավելի հակված են այս նոր խորհրդարանական ընտրությունները իրականություն դարձնելու նպատակին։ Մասնավորապես նաև պետք է նշել, որ վերջերս հայտնի դարձան մի շարք հրապարակումներ, որոնք արտացոլում են այն աշխատանքը, որ տանում են վերլուծական կենտրոնները Թուրքիայի, և համաձայն մի քանիսի օրինակ հավանականություն է, որ Թուրքիայում տեղի կունենան նոր խորհրդարանական ընտրություններ, համարվում է 75%, իսկ որ կարողանան ստեղծել կոալիցիոն կառավարություն, ընդամենը 25%, այսինքն կա մեծ հնարավորություն, մեծ հավանականություն, որ Թուրքիան գնում է դեպի նոր խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս դեպքում պետք է սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի իրականում։
Շնորհակալություն, զրուցում էին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրության փոփոխության հարցը շարունակում է ակտիվ քննարկման թեմա մնալ։ Նախագիծը դեռևս քննարկումների փուլում է և ենթակա է փոփոխության։ Այնուհետև նախագիծը կդրվի Հանրաքվեի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կորոշեն անցում կատարել խորհրդարանական համակարգի, թե ոչ։ Իսկ մինչ այդ քաղաքական ուժերը և մասնագետները ներկայացված նախագծի վերաբերյալ հայտնում են իրենց դիրքորոշումը։ Նունե Ավետիսյանն է անդրադարձել թեմային։
Սահմանադրությունը նորագույն ժամանակաշրջանի երևույթ է։ Մեր երկրի սահմանադրության ձևավորման գործընթացը սկսել է առաջին հանրապետության հռչակումից։ Երկարու ձիգբանակցություններից հետո Հայաստանն այդպես էլ չհասցրեց ունենալ իր սահմանադրությունը, սակայն գործում էին սահմանադրական ակտեր, որոնք կարգավորում էին հասարակական հարաբերությունները։ Այնուհետև խորհրդային իշխանություն, խորհրդային համակարգ և մի քանի ընդունված սահմանադրություն, վերջինը թերևս 1978 թվականի սահմանադրությունն էր։ Նորանկախ Հայաստանի սահմանադրությունն անցել է մի քանի փուլով, ներկայացնում է իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Աղարշյանը։
95 թվականից սկսում է համանագրական զարգացման նոր փուլը Հայաստանի պատմության մեջ։ Երևի գիտեք արդեն, որտեղ այդ թվին առաքվի միջոցով ընդունեցինք մեր համանալերությունը։
Ինչ վերաբերում է համանդրության փոփոխությունների նոր փաթեթին, ապա բանախոսն այդ փոփոխություններն անհրաժեշտություն է համարում, հատկապես ընտրական գործընթացների կարգավորման առումով։
Ամենը մեկ օրինակ բերեմ ձեզ, նախորդ նախագահական ընտրությունները ասեմ։ Ընտրական այն համակարգը, որը ինքը ըստ էության, տեսեք, ընտրական այդ նորմալ պրոցեսը ժողովրդավարական, իմ տեսանկյունից ոնց որ թե խեղ կատակություն դներ, ինչու մեկը գնացել էր պարկել էր փողոցի վրա, չգիտես ինչու, մեկը ես ինչով էր զբաղված, եւ այն ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է, որ սահմանադրական կարգավորումը ինքը թույլ է տալիս այդպիսի դեպքեր իրականության մեջ։ Այն մեխանիզմները առաջադրման կարելի այնպես անել, որ ամեն ոք եւ ցանկացած ոք չկարողանա առաջադրել իր թեկնածությունը։
Կառավարման համակարգի փոփոխությունը կարևոր է, քանի որ դրա հիմնակարը կիսանախագահականից անցումն է խորհրդարանական համակարգին, հավելում է հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը։
Սա մի մոդել է, որը շատ, գիտեք, շատ եվրոպական երկրներում է գործում, ինքս համարում եմ չափազանց առաջադեմ եւ քաղաքագիրտ, եւ որ շատ կարեւոր է այն քննադատությունը, որ հնչում է իբրև թե ժողովրդի ձայնը տեղ չհասցնելու, այսինքն ժողովրդին ընտրելու իրավունքից զրկելու մասին, ես ինքս համարում եմ, որ դա քայլ է առաջ, որովհետեւ այո, հասարակությունը մեկ ուղիղ ընտրությունների է մասնակցում այսպիսով, բայց դրանով մենք եւ կառավարության պատասխանատվությունն ենք բարձրացնում եւ իրենց աշխատանքի նպատակահովացությունը, եւ նաեւ ձերծ ենք պահում հասարակության ցնցումներից։
Համամասնական ընդրական համակարգի անցումը նույնպես մասնագետները դրական փոփոխություն են համարում, ընդգծելով, որ մեծամասնական ընդրակարգն արդեն սպառել է իրեն։ Բացի դրանից բանախոսները նկատեցին, որ հիմնականում քննադատում են այն անձիկ, ովքեր նախընտրական ծրագրերում ներառել էին անցումը համամասնական ընդրակարգին։
Հիշում եմ 2 տարի առաջ ընդրական օրենսգրքի բարեփոխումների ժամանակ ընդդիմադիրները ինչպիսի բոցաշունչ ելույթներ էին ունենում ի օգուտ այս համակարգի, համամասնականով ցուցակներով ընտրվելու համակարգի, եւ հիմա տեսնում եմ, կամ լռություն է, կամ քննադատվում է այս համակարգը։
Քննադատողների մի մասը ես ինտերնետում նայեցի, ասենք, այն մարդիկ են, որոնք 90-ական թվականներին ընդունել էին սահմանադրական օրենք, որով սահմանված էր, որ Հայաստանում ընդհանրիկ օրենքները կերակայություն ունեն սահմանադրության նկատմամբ։ Եթե հիմիկվա իշխանությունը այդպեսի բան անի, ինչպես կընդունեք դուք դա։
Սակայն արդյոք հասարակությունը կողմնակից է այդ փոփոխություններին եւ նոր կառավարման համակարգին։ Կա արդյոք հասարակական պահանջ սահմանադրական փոփոխությունների համար։ Կարինե Աճեմյանի խոսքով ամեն դեպքում վերջնական որոշումը հանրություն նկայացնելու։
Ես շատ կուզենամ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես այդ հանրակրեի մշակույթը ձևավորվի եւ ներդրվի։ Մենք գիտենք երկրներ, որտեղ նույնիսկ համայնքները որոշումներ կայացնելիս հանրակրե են իրականացնում, մի պարզ պատճառով, որովհետև դա շատ ժողովրդավար մոտեցում է, բայց 20 տարիների ընթացքում խոսվել է այս անցման մասին, այսինքն մենք մի օր պիտի դա երևի թե անենք, եթե ժողովուրդը իրազեկված լինի, եթե հասարակությունը այդքան դեմ լինի, ես կարծում եմ, որ դրանից էլ ողբերգություն չի կարելի սարքել, որովհետև ի վերջո հարակվեն է որոշելու, այո թե ոչ։
Փաստաթղթի նախնական տարբերակն է, այնտեղ փոփոխությունների կենթարկվի, վիճարկելի կետերը կփոփոխվի, որից հետո կուղարկվի նախագահին։ Նախագահն էլ ազգային ժողով, որտեղ էլ քաղաքական ուժերը կսկսեն քննարկումները, այնուհետև կսահմանվի 15-օրյա ժամկետ առաջարկություններ ներկայացնելու համար։ Այս բոլոր գործընթացներից հետո ազգային ժողովը որոշում կընդունի եւ կնշանակի հանրաքվեի օրը։ Նունա Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ֆրանսիական Օրանժ ընկերությունը որոշել է հեռանալ Հայաստանից եւ վաճառել Օրանժ Արմենիայի բաժնետոմսերի 100%-ը։ Եվրոպական ընկերության բաժնետոմսերը մտադիր է գնել հայկական Յուքոմ ընկերությունը։ Ինչու է հեռանում Հայաստանի հեռահաղորդակցության ոլորտում իր ուրույն տեղը գրաված բջջային կապի օպերատորը։ Մամուլում նշվում են տարբեր պատճառներ՝ ընկերության անարդյունավետ կառավարում, ֆինանսական կորուստներ, շուկայում թեժ մրցակցությանը դիմանալու անկարողություն, ընդհուպ մինչև աշխարհակաղակական հանգամանքներ։ Օրանժ Արմենիայի վաճառքի պատճառների եւ Հայաստանի հեռահաղորդակցության շուկայում դրա հնարավոր հետևանքների շուրջ փորձագետների դիտարկումները Տիգրան Խաչատրյանի անդրադարձում։
Ֆրանսիական Օրանջ ընկերությունը հայկական շուկայի մոտ գործել 2009 թվականի նոյեմբերից, ապահովելով բջջային կապի ու լայնաշերտ շարժական ինտերնետի հասանելիությունը Հայաստանի բնակչության ավելի քան 95%-ի համար։ Օրանջն ունի մոտ 650,000 բաժանորդ։ Սակայն ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ վերջին տարիներին այն միայն կորուստներ է ունեցել։ Ընկերությունը կատարել է մի քանի 100 միլիոն դոլարի ներդրումներ, սակայն ներկայում Օրանջի կապիտալը գնահատվում է 100 միլիոն դոլար։ Վաճառքի հիմնական պատճառը շատերը համարում ռոմեն ֆինանսական խնդիրը։ Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի հետ զրույցում տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանը սակայն կասկածելի համարեց, որ ֆրանսիական ընկերությունն աշխատել է վնասով։ Ըստ տնտեսագետի անհասկանալի է, թե ինչպես կարող է վնասով աշխատող ընկերությունը լինել խոշոր հարկատուների ցանկում եւ ամեն տարի ավելի շատ հարկեր վճարել։
Իրավիճակը վատ է, ինքը ոնց է խոշոր հարկատուների ցանկում իր դիրքը անընդհատ բարելավում, այսինքն ինքը անընդհատ շատ հարկ ուզում, շատ ծախ սանում, ինքնարժեքից ավելի չածել, այն որ սարով դրամ չգիտեմ ես իր դրամ առաջարկում էր ծառայություններ, ժողովրդը դրանից իրան լավ էր ստում իրականում, բայց նշանակում է, դա ինքը իր կապիտալի հաշվին կամ իր սննկացման հաշվին դա մատուցում էր, որպեսզի մյուսների կլենտներին տաներ ուղակի, այսինքն փաստացի դեմպինգ արե։
Եթե իսկապես առկա են ֆինանսական խնդիրներ, կորուստներ, ապա ըստ Վիլեն Խաչատրյանի դա պայմանավորված է միայն ընկերության անարդյունավետ կառավարմամբ։ Չկարողանալով մեծացնել բաժանորդների թիվը, Օրանջը շարունակաբար նվազեցրել է ծառայությունների գինը։ Դրանով մի կողմից օգուտ է բերել սպառողներին, քանի որ վերջիններս շուկայում ծառայությունների գների նվազումից շահել են։ Սակայն Օրանջն ամեն դեպքում չի կարողացել ավելի շատ բաժանորդներ ձեռք բերել եւ ավելի բազմազան գրավիչ ծառայություններ մատուցել։
Եթե վնասա ունեցա, բնականաբար ինքը դառնում է պրոբլեմա ունեցա, այսինքն ինքը չի կարած իր բիզնեսը ճիշտ կազմակերպում, իսկ ինչ վերաբերում է, որպես Եվրոպական ընկերությունը դուրս գալիս, ես ինքը համաձայն եմ, հիմա ինքը թողնել վերցնումա, իր ներդրումների իշխան մի մասը կարողանում է հետագացնում ու Հայաստանից էլի հետահանում, այսինքն դառնում է իր ծրագրերի ներդրումներն էլ որոշակի առումով պակաս, մի կլորի գումար ինքը վերցնում է Հայաստանի շուկայից անում որպես ներդրում, այսինքն արելա ինքը չի հասել արդյունքի։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը նույնպես կարծում է, որ Օրանջ Արմենիայում վերջին տարիներին իրականացվել է անարդյունավետ կառավարում։ Նրա խոսքով ընկերության առաջին գլխավոր տնօրեն Բրունո Դյություայի կառավարման ժամանակաշրջանում Օրանջն անընդհատ աճ էր արձանագրում, սակայն նոր տնօրենի նշանակումից հետո իրավիճակը փոխվեց։ Ըստ փորձագետի ընկերությունը սկսեց երկարաժամկետ բացասական արդյունք ցույց տալ, չկարողանալով ավելի շատ բաժանորդներ ներգրավել եւ եկամուտներ ապահովել, ելքը տեսան բաժնետոմսերի վաճառքի մեջ։ Կարեն Վարդանյանի կարծիքով Օրանջի վաճառքը պայմանավորված չէ քաղաքական ճնշումների կամ աշխարհակաղակական ինչ-ինչ գործոնների հետ։
Ավելի քանակի հետ էլ ասում եմ փաստ էլի հասկանում եք, լավ է աշխատում, աբոնենտները աճում են, վատ է աշխատում, իջնում են, հա կարող է ինչ-որ արտաքին պայմաններ լինեն, որոնք որի չեն, ինչ-որ ժանկետով էլ հետո դու վերականգնես, բայց ստաբիլ երբ որ աբոնենտների քանակը իջնում է, հասկանում ես, որ դա լուրջ խնդիրներ կա էլի, ու դա ոչ մի կարգ չունի, հիմա որ մենք գնում ենք ասենք Օրանջի քարտ ենք առնում, չեք մտածում, սա ֆրանսիական է կամ ՏՍ-ը, սա ենթադրեն ռուսական է, մենք մեր համապատասխան ուրագի ուրակ հարաբերացնից ելնելու ենք չէ գործատեր անում։
Փորձագետները նաև նշեցին, որ երբ Օրանջը մոտ գործեց շուկա, արդեն գործում էին կապի 2000 օպերատորներ, Beeline-ն ու Vivacell-ը, որոնք մեծ մասամբ գրավել էին շուկան։ Նրանց հետ մրցակցելը Օրանջի համար բարձր, եւ այսօր չկարողանալով ավելի մեծ ներդրումներ անել, ընդլայնել ծառայությունների քանակը, Օրանջը փաստացի որոշեց զիջել տեղը այն ընկերությանը, կոնկրետ դեպքում Ucom-ին, որը կարող է ինտերնետի, IP հեռուստատեսության եւ հեռախոսակապի ծառայությունների հետ միասին ավելի մեծ մրցակցություն ստեղծել։
Նրանց հետ մրցակցել են, նրանք իրենց դիրքերը ամրապնդած եկել են այստեղ, նայել են այդ երկուսից աթոր քաշել, դեմպինգ էր անում գներով առաջարկում է, եւ այդ ժրական գները տարել են նրան, որ ինքը այդ տարիների ընթացքում աշխատել է վնասով ոչ թե օգտով, վնասով աշխատել է, բայց իր ծավալները մեծացրել է։ Սպառողը Երջանիկա ինքը ինքնարժեքից կամ ինքնարժեքին հավասար առանց օգու տանելու ծառայությունը առաջարկում, բայց ում հաշվում, որ այս պայծառության որ նա գնալու է սննկացման, այսինքն նրա արածը վատությունը ավելի շատ, լավությունը ժամանակահատվածի համար վատուսինը անչանուր օպերատորի կորուստի առումով։
Կարեն Վարդանյանը նույնիսկ դրական համարեց, որ շուկայում դիրքերը ամրապնդում է ազգային օպերատորը, որը թեև պետական չէ, բայց որի կապիտալը հայկական է։ Հայկական կապիտալով արված ներդրումներից հետո եկամուտը մնում է երկրում։ Փորձագետի խոսքով իհարկե ցանկալի կլիներ, որ դա տեղի չունենար Օրանջի վաճառքի հաշվին, սակայն ամեն դեպքում Ucom ընկերության ավելի մեծ ներկայությունը դրական կլինի։ Մրցակցությունը կապի օպերատորների միջև միայն կթեժանա, քանի որ Ucom-ը ապահովում է բավական որակյալ ծառայություններ։ Ինչ վերաբերում է շուկայի մենաշնորհեցման հնարավոր ռիսկերին, ներկային, ապա փորձագետները նման վտանգ չեն տեսնում։ Յուքոմինգը պատկանի շուկայի միայն 20%-ը։ Այսպիսով եվրոպական օրանժ ընկերությունը, թեև իր հետ Հայաստան բերեց բիզնեսի եվրոպական մշակույթ, ազդեց ոլորտում գների իջեցման վրա, այնուամենայնիվ չկարողացավ արդյունավետորեն մրցակցել և ավելի նպատակային ներդրումներ անել։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Նաիրի Հոխիկյանը, մինչև հանդիպում։